Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo.
Vítáme všechny posluchače sadovského podcastu Záhledy. Rádi bychom teď přešli na pravidelnější systém, takže doufejme, pokud budeme schopni držet frekvenci, že vždycky první úterý v měsíci natočíme podcast a další den nebo za dva dny ho zveřejníme. A první podcast, který by tímto způsobem měl být natočen, tak se bude týkat inscenace Jiřího Havelky Hracek, kterou uvedl minulý týden v divadle Na zábradlí. A dnes tady v redakci Sadu jsme se sešli ve složení Barbora Sedláková.
Dobrý den.
Jakub Škorpy.
Dobrý den.
A já jsem Vladimír Mikulka. Tady k tomu možná ještě úplně na úvod bychom mohli říct jednu věc, a to, že jsme viděli každý jiné představení, tu samou inscenaci, ale jiné představení. Barbora viděla veřejnou generálku, já jsem viděl další den premiéru a Jakub viděl první reprízu, nebo to byla možná druhá premiéra, ale to je jedno.
Druhá premiéra to byla.
Která bývá tradičně považována za poněkud rizikový podnik, protože všichni jsou ještě znaveni oslavami po premiéře. Takže Jakub byl ten, kterému se inscenace tolik nelíbila. Tak Jakub, řekni výhrady a my ti pak řekneme, proč to bylo dobré.
Zjistil, že nebo vlastně mám potřebu začít tím, že jsem byl překvapen a o to zvědavější, když jsem zjistil, že Jiří Havelka vlastně opravdu hodlá odehrát Čechova Racka, byť ve velmi zkrácené podobě, protože ta představení trvá, jestli se nepletu, 100 minut, to znamená hodinu 40, a že vlastně byl jsem neustále zvědav, jestli jako z toho děje nějak uhne, tak jak mívá ve zvyku, ale vlastně to se nestalo. Zároveň si ale myslím, pokud už začnu z tohohle pólu, že myslím si, že to nemůže být jinak vzhledem k tomu, jak jako vlastně komplikovaný nebo jak pečlivě upřadený je Čechův text, že vlastně nutně dochází takovouhle redukcí k ochuzení témat, k ochuzení atmosféry a zároveň to, co tam zbyde, co je jakoby artikulováno nebo to, co v té hře zbyde, není víc než jakoby zdá se mi, než jakási banalita, než jakási banální konstatování toho, co prostě lze poznat během prvních dvou replik nebo první situace. To znamená to, že ty postavy jsou prostě nějakým způsobem vyhořelé, otosobněné, zklamané, neschopné vzájemné komunikace. To se pozná během chvilečky a tím, jak tam vlastně nic jiného nezbývá, tak pak už pro mě vlastně nenastupuje nic nového. A když mám začít takhle, byl jsem vyzván, abych začal tím tvrdým, takhle tvrdě, tak pak i ta, myslím si, že za mě teda i to scenografické řešení opět vlastně vnímám já jako na úrovni nějaké banality, která jenom jakoby dokresluje nebo ilustruje to, co jakoby se děje na tom jevišti, míněno to scenografické řešení, v tom teď už asi není důvod.
Teď možná nastal okamžik říct, co se tam děje.
No ano, to se právě k tomu spěju k tomu, že jsem původně i v nějakých rychlých reakcích měl takovej ten strach, jako abych neudělal spoiler.
Tady jsem právě, pardon, jenom no. Zkáču, že si chtěla přesně říct, nevím, kdo bude poslouchat tenhle podcast, ale pokud by to byl někdo, kdo ještě Racka neviděl, tak spoiler.
Ano.
Teď přijde ohledně scenografie.
Přijde spoiler, takže spoiler, ale...
Kdo neví, jak Racka skončí,
Ne, tam jde o to scenografické řešení, které teda je dané tím, že vlastně ta místnůstka, která tam je vlastně uvnitř, tak se je postupně z jedné strany nakláněna tak, že na konci té hry vlastně už na ní prakticky ti herci nejsou schopni stát. Vzniká tam prostě šikmá plocha, potápějící se paluba Titaniku, protože to přiznávám, že jsem teda ze samotné scénace přímo nebo samotného to představení nevyčetl, ale pak zpětně, až si to přečet v recenzích, myslím si, že u Radmily Hrdinové, kde tam je ten přímý odkaz na Titanic na samotném začátku a pak je tam ta naklánící se paluba. Zase ano, všichni víme prostě, nebo všichni víme, většina z nás ví, jak Racek dopadne, a i kdyby ne, tak prostě není potřeba to, co vidíme na tom jeviště, zase ilustrovat tím, že se ty postavám prostě bortí, ztrácí půdu pod nohama nebo cokoliv jiného, bortí se jim svět, ocitají se na šikmé ploše, prostě toto je patrné z toho těch dialogů, není potřeba to zase dokreslovat. To je jako můj generální pocit vlastně. Vlastně, když se k tomu přidají ještě některé ne úplně pro mě dostatečně výrazné herecké výkony, nebo prostě...
Počkej, k tomu
se dostaneme. Dobře, to je, takže to střihni za tím pocitem, prostě můj hlavní generální pocit.
Nic nebudu stříhat, prostě jdeme dál.
Tak, dobře. Tak to je moje, to je můj vstup. Byl jsem vyzván, abych řekl své odsudky a myslím si, že jsem to provedl.
Na tom je zajímavé to, že já bych vlastně jako to, co jsi říkal, tak bych skoro všechno jako podepsal, protože viděli jsme tu samou inscenaci, ale skoro u všeho já jsem měl, vlastně bych tomu dal plusový znamínko. Mně se opravdu ta inscenace, neříkám, že bych z ní byl nadšen, takže bych doteďka chodil v oblacích, ale přišlo mi, že to je jako velice dobře udělaná inscenace a jako i z toho, co dělal Jiří Havelka za poslední léta, tak si myslím, že byla jedna z jeho nejpovedenějších. A taky jsem byl překvapený tím, že vlastně udělal v podstatě tradiční hru, udělal jakousi interpretaci, což si nevybavuju, kdy naposled, jestli vůbec někdy vzal klasický text a takhle udělal vlastně interpretační činohru. A taky jsem čekal, že nějakým způsobem bude odkazovat k té slavné Leblově inscenaci, která na zábradlí pořád i po těch skoro 30 letech jako je jako ten milník, a nebo že nějakým způsobem to úplně prostě otočí vzhůru nohama, a on vlastně to jenom hrozně zjednodušil, zgrotesknil, jak na úrovni toho, jak vypadají ty postavy, tak na úrovni toho, jaké jsou mezi nimi vztahy, a konec konců i tím, že to celé dal vlastně na tu postupně se naklánějící plochu, tak to zabalilo takové jako vlastně sice na jednu stranu čitelné, na druhou stranu se ne nějak úplně banální, si myslím, metafory, která tomu celá dodá ráz toho, že opravdu je to vlastně groteskní konec určitého typu světa, určitých ty postav, a mě to vlastně bavilo až do konce. Nemyslím si, že by to bylo po 5 minutách jasné a pak už se to jenom opakovalo, protože se to též vlastně dalo říct o Čechově hře jako takové.
Já právě tady jsem chtěla už ještě předtím, než přišel spoiler, Jakuba se zeptat, jakoby, co vadí, proč by mělo vadit, že je to, a teď já ani nechci říct na první dobrou, ale že právě to, že ty postavy se metaforicky ocitají na šikmé ploše, takže tady se ocitnou jako opravdu, protože já zase nechci říkat, že jsem viděla jako 20 inscenací od Čechova za svůj život, ale mám pocit, že vlastně tady to bylo tak moc na oko, až to jako fungovalo, že jinde některý, který jsem třeba viděla i jiný inscenace, takže tam to jako by se tak snažilo třeba, já nevím, v těch hereckých výkonech být nějak jako hrozně sentimentální, až to bylo na škodu, kdežto mně tady přišlo, že vlastně jakoby to herectví bylo v tomhle smyslu umírněné, že to nebylo nějaký extra prožívání se, ale právě ta třeba jako tragičnost toho, nebo ta melancholičnost toho vlastně jako vyznívala hodně z toho, co se dělo na té scéně, z toho, jak tam postupem času cokoliv spadlo na zem, tak sežrala ta černá díra, tam takový ten černý prostě háv dole, a už i to, že prostě se tam mě třeba bavili takový ty jako jednotlivý pomrkávání, který to pro mě v něčem jako scizovali, když se tam prostě ostentativně přinesla ta puška, zavěsila se do prostředka toho jeviště, ale pak na konci došlo k tomu, že spoiler, Treplev jakoby skočí, místo se zastřelí. To mi přišlo takový úplně jako modří vědí, že já vím, že když se tam ta puška objevila, tak jsem skoro nahlas jako řekla, to snad není pravda, že se jako tam stane tohle, ale vlastně mě to pak vyvedlo z míry, takže si myslím, že i tak se s tím jako pracovalo, a mě právě to, že to bylo strašně jako, co se říká, to vidíme, tak taky mě teda Titanic nenapadl, musím říct, ale mě to jako bavilo, já jsem spíš to viděla jako takovou jako hrací skřínku, se kterou někdo zvenka jako strašně hnusně zachází a klepe tam s těma postavama, aby jim jako nebylo dobře, ale jak to celý bylo takový stísněný, nějak to za mě právě fungovalo tím, jak to bylo vlastně jednoduchý a nesnažilo se to jít jako proti tomu textu výjimečně. To je takový
osvěžený. Tady k tomu zase vlastně technická poznámka, aby ten, kdo to nevěděl, tak aby si to trošku představil. Racek se neodehrává na jednom místě, nebo respektive je to sice jako zhruba v jedné lokalitě, ale je to jako ta původní hra, myslím, Čechova to dává do relativně otevřeného prostoru, zatímco tady opravdu se to odehrává všechno takové jako klaustrofobicky působící malé místnosti, kde všichni pořád mají toho druhého na dosah ruky, všichni si tak jako trošku
všechno lezou, tam překáží,
lezou na nervy, překážej si. Jo, a takže je to všechno jako pod lupu, je to všechno zvětšený, přepjatý, a tím ještě, že i vlastně ty původně relativně dlouhé repliky jsou seškrtané opravdu na dřeň, tak to celé vlastně dostane takový opravdu jako rychlej, groteskní, surovej ráz, což mám pocit, že ten Čechov pořád snese. To je vlastně překvapující, že Čechov i tohle to snese, že to není to, jak si představíme toho Čechova s nějakými zámlkami a tak, byť tradice u nás samozřejmě není taková, že by se Čechov hrál jako za krejči, ale je to vlastně z toho udělat jako smutnou grotesku.
No to je něco, co já jsem vlastně z toho si ten pocit neodnes. Když se budu zarážet na těch tvých slovech o grotesce a o té rychlosti. Mně vlastně to bezčasí samozřejmě, který je s tím nějakým způsobem spojovaný, takový ten odnik pomalu se vlekoucí čas, který i v této inscenaci navzdory tomu, že je vlastně tak zkrácená, tak se tam nějakým způsobem projevuje. Takové to sázení těch replik do vlastně prázdna a zároveň, které zároveň zasahují někoho vedle, ale mě to teda groteskní vlastně nepřišlo vůbec. Jo, to může být právě tak, jak proto tady všichni jsme jakoby na začátku odkrývali ty karty, kdy jsme to představení viděli, že jako můj nějaký pocit živosti, rychlosti a grotesknosti, což si spojuju s určitým tempem, nebo spojoval bych si s určitým tempem, ať už zrychleným, nebo naopak extrémně zpomaleným, tam vlastně nebylo. Já jsem jakoby sledoval určitý soubor replik, nebo můj pocit byl ten, že sleduju jako soubor replik, které zaprvé vlastně, a to vytknu před jakousi další závorku, velmi dobře znám, protože samozřejmě vzhledem ke svému vzdělání, vzhledem k tomu prostě, jak dlouho už se pohybuju, tak toho Čechova a zejména vlastně Racka, jako opravdu mám jako naposlouchaný, viděl jsem několik jako vynikajících inscenací, tuzemských i zahraničních, a velmi živých, velmi moderních a tak dále, to nemá cenu tady s tím otravovat, ale tak vlastně mě tam vlastně nebylo nic, co by mě překvapilo. To je možná ten důvod, že říkal jsem si od začátku a právě proto mě vlastně jsem se snažil, nebo budu se snažit i si o tom bavit s lidma, kteří třeba vidějí Racka poprvé, jako je případ vlastně mýho syna, který by určitě, že to uvidí a zajímá mě, co se o tom bude myslet. Protože za mě samozřejmě mluví ta ovlivněnost toho, že já prostě vím, jak to dopadne, já prostě vím, co ty věty říkají, zároveň mě tam opravdu při mý lásce k textu prostě chybí některé repliky, nebo některé scény, které miluju. Jo, a vlastně těžko se s tím srovnávám, vlastně, protože si myslím, že jsou důležitý pro ty postavy, některé postavy mizejí úplně, že jo. Jo, doktor je oslabený na úplně jako na nicovatost, vlastně na to, jak si myslím, že důležitá postava v tom světě to je. A tak dále. Čili jako, ale když se vrátím tady z toho exkurzu k tomu, že právě ten pocit ty grotesknosti nebo nějaký rychlosti u mě se vůbec nedostavoval. Prostě pro mě to groteskní vůbec nepřišlo.
To já teda musím říct, že mě to taky jako nepřišlo vlastně groteskní a mě, co mě na tom jako nejvíc zaujalo, nebo proč když se o tom teď tady bavíme, tak znova to se mnou nějak jako re-rezonuje, je to, jak se mě to jako dotklo právě tou tragičností, která já vím, že to vlastně nemá být jako od Čechova předepsaný, že se na to mají lidi dojímat, ale mě třeba jako nejvíc zasáhly nebo přišly mi nejvíc působivý takový ty, já jsem si to nazvala jako intermeca, ale takový ty nonverbální momenty, které trvaly vlastně jako, přišlo mi docela dlouho, ale já jsem si i chvílema říkala, že by to mohlo být ještě díl a co by se stalo, kdyby to celý bylo odehraný jenom takhle, protože ty vztahy na takhle malém prostoru jako tak myslím doslova, na tom strašně dobře jakoby vynikali a zároveň to nebylo narušený takovýma těma jako občas bonmotama, který v těch slovech jsou, prostě to, že tady samozřejmě ta herecká souhra je taková, že občas to bylo jako situačně vtipný a mě to tam skoro až jako chvílema vadilo a tady právě v těch intermecech se mi strašně líbilo, že to nebylo nějak jako patetický, ale ta síla toho zmaru byla hrozně velká v těchto momentech, takže to já jsem si asi užívala nejvíc a to já bych taky nenazvala asi jako groteskním zážitkem, naopak.
Tady možná jenom, abychom si rozuměli, groteska, myslím v tom smyslu, nikoli groteska jako filmová s Chaplinem, ale groteska jako vlastně grotesknost, taková ta absurdní grotesknost, která může být velice dobře i tragická. Že spíš se to netváří navenek, že to je strašně vážné a tak, ale že to je takový ten zmar, že tam běží celou dobu. To mi přijde evident. Takže když říkám grotesknost, tak myslím grotesknost v tomhletom smyslu slova, aby to bylo zřejmé. A to vlastně i když vezmeme, jak tam byly postaveny jednotlivé postavy. To, co jsi zmínil u doktora, který je tam naprosto takový vyhořelý, cynický, vlastně s nulovou empatií vůči komukoli jinému, tak mi to přijde příznačné pro tu inscenaci, protože vlastně všechny ty postavy a Havelkovy interpretaci ztratily takovou tu jako přijatelnější lidskou, sympatickou nebo sympatický rozměr. To jim vlastně sebral a nechal z nich jenom to jako vyhořelé, ošklivé a v tom smyslu, jak jsem to říkal, groteskní. A to mi přišlo, že bylo udělané důsledně v tomhle. A většina herců, my jsme se tady o tom různě bavili, kdo se nám líbil víc nebo méně, tomu se možná ještě dostaneme, ale myslím si, že vlastně většina herců tohle to dokázala uhrát, s tím, že to zase nebylo úplně jenom jako jednorozměrné. Nebylo to, to jasný, nebylo, jasný, že by to pro mě byla nějaká objevná interpretace Čechova, která tam objeví něco, co člověk nikdy netušil, ale zase jako přiznejme si, že jako to není inscenace, která je určena pro někoho, kdo viděl Čechova Racka předtím 10krát.
No, ale zároveň, dobře, jednak teda, já si myslím, že jako já mám doktora za cynika a vlastně vyhořelýho cynika, který tam jenom je jako i v Čechovovi, ten vlastně moc jako lidských stránek, ale to je jedno, jo, jako myslím si i v originálu, že není, že to není až tak zase tak jako prudká změna. Je pravda to, co říkáš, že vlastně tyhle ty rysy těch postav jako zřejmě chtějí být zdůrazněny. Myslím si, že vždycky i díky herecké interpretaci, aspoň teda v tom případě, co jsem viděl, já jsou. Ale zároveň, když se dostanu k tomuhle, mě to zároveň trošku, proto mě vlastně zajímá to, co jsem říkal, že tady zase budu operovat tím Matějem, protože vlastně si myslím, že jako vem si, že já vím, že to je obvyklý argument a je to vlastně jako prázdný argument, ale jako, pokud si někdo má na základě tohohle jako udělat představu o Rackovi, tak je mi to vlastně líto, protože ten Racek je jako lepší hra, než jaká je ta inscenace.
Ale to můžeš říct podle mě.
Já vím, já jsem se sám dostal do pasti, jako toho, co nemám rád, jo. Ale vlastně, jako, jak ten Vladimír tím začal argumentovat, tak mě to vlastně říkal, no dobře, ale to přece je mnohem jako pestřejší a zajímavější a ty postavy nejsou jenom takový. Je to interpretace, ale... Jak jsem říkal, vlastně já mám to za sebe a omlouvám se za to tady. Ano, je to prostě, nedokážu se vlastně zbavit tý jakoby zahlcenosti toho, že vlastně tam jdu a čekám, jak mi bude interpretován Racek, stejně jako jdu na Hamleta, který, nebo na Roma a Juli, a vlastně jako taky bych se mi úplně nelíbilo, kdyby někdo toho Hamleta, nebo nebyl bych úplně asi spokojen, kdyby toho Hamleta někdo osekal jenom na čtyři postavy, které se tam perou o moc. A nepřidá tam žádný nějaký...
Když to udělá dobře,
no, to si myslím, že se což já si třeba myslím, že se v tomhle případě nestalo.
Ale to je právě jako, že jakoby ty si to myslíš, protože jak víš co, máš nějakou svoji vnitřní interpretaci toho Racka a já naopak jsem taky jako čekala vlastně, má člověk nějaký jako ideální představu toho, jak podle něj se má dělat Racek a mě tady překvapilo, jak moc to se mnou jako komunikovalo právě, protože jsem předtím byla taková, jako, no tak to jsem zvědavá, jako co teda jako se vymyslí novýho na Čechovovi a právě protože se zbytečně nevymýšlelo nic jakoby novýho ve smyslu, budeme nutně jako proti všem, budeme jako tady podvojný a hrozně meta a na druhou budeme všechno scizovat, tak vlastně mě jako tam i to třeba scizení, nebo to ani není scizení, ale takový to pomrkávání prostě, havelkovské pomrkávání, který jindy je jako hrozně ostentativní.
Není to, nehrál to realisticky, tak, že jo?
No a hlavně se tady podle mě strašně třeba zdůrazňovala taková ta linie té umělecké seberealizace a toho, jako, jakým způsobem se tam mluví o tom Trigorinovi a jak on o sobě mluví a takový ten kult té osobnosti, jakože pro mě, a možná je to, protože to se mnou konkrétně to téma nějak rezonuje, ale přišlo mi, že tady naopak jakoby to meta bylo v tom, že oni si jsou moc dobře vědomí toho, pro koho to třeba hrajou, nebo na té generace, na to ty lidi docela reagovali, mi přišlo, že mi to vlastně přišlo takový komentář jako toho uměleckého světa obecně a jako kdyby oni šili do vlastních řad a to už je zase možná jako jenom moje představa, protože já si do toho něco projektuju, ale no.
Tak to je téma, který v Rackovi je, že
jo?
Takže... to je zajímavé, ani bych neřekl, že ho jako zdůraznili nějak víc oproti těm ostatním tématům, která tam jsou. Ale vyostřili ho, jo? Vlastně to jsou všichni ty umělci, kteří tam jsou, tak jsou evidentní zoufalci. Jo? Ale stejně i ti ostatní jsou zoufalci života, oni jsou zoufalci umění.
Je to tohle, myslím si, že ten fokus je daný tou redukcí na ty postavy, že vlastně odpadnou ty postavy, obstarávají si to hospodářství a všechny ty postavy okolo. Vlastně jediný z této party tam zůstane ta Máša. Ale jinak jsou to, je to tenhle ten svět, který tam prostě přijede, odjede vlastně a žije si v nějaký svý ještě vnitřní boje, který si nosí z toho hlavního města nebo odkud, že, z toho literárního světa, který tam jakoby dožívají. No.
A ještě jsem chtěla jenom říct k tomu doktorovi, to je vtipný, že jste oba se shodli, nebo doufám, že jste se oba shodli, že je to jakoby nejciničtější postava. Mě naopak ty jeho promluvy, on tam na začátku je hrozně dlouho taková součást jako té scénografie, vlastně dlouho nemluví. A pak ty jeho promluvy mě naopak přišly strašně jako osvěžující, protože on jedinej se neprožívá. Prostě on jedinej vždycky to tak jenom zaglosoval. No a co, já jsem si splnil všechno, co jsem měl, tak si tady dejte valeriánský kapky a buďte jako v klidu. Tak mě vlastně přišla ta jeho postava takový mluvčí jako za celý to hlediště, kdy prostě všichni už, nebo já, dobře, nebudu se tady jakoby zaštiťovat všema ostatníma divákama a divačkama, ale za mě to vždycky bylo jo, konečně tam někdo prostě přijde a řekne jim, proberte se, zase tak hrozný to jako není, přestaňte se tak strašně prožívat. Takže za mě on naopak byl jako jedna v tomhle z nejoptimističtějších postav ve smyslu jako proberte se, že se snažil z toho vytáhnout.
Vzhledem tomu, že všechny odmítá léčit a permanentně je posílá prostě do správných mezí, tak nevím, jestli to je optimistický, ale samozřejmě v tomhle je to strašně sympatická postava. No. Ale...
A tak to...
No dobře, to už je.
Mně
to
postala, si... za doktora, prostě.
Mně to přišlo, že to bylo dobře udělaná postava, sympatické, sympatické rozhodně slovo, které bych nepoužil, ale to už je jedno.
Tak je, mě jako je sympatická v tom neprožívání, samozřejmě, právě, v tom, no. Že se v tom jako nehrabe, zatím, na rozdíl těch ostatních. No.
Ale mě třeba, když bychom teďka pak přešli k tomu, jak tam byly postavené jednotlivé postavy, tak mně se třeba docela líbilo i to, jak Jakub Žáček hraje Sorina, což je takový ten úplně jako vyhořelý úředník, který tam tráví důchod, protože nemá peníze na to, aby ho trávil někde ve městě a všechno tam nenávidí, všechno otravuje a na všechno vlastně už rezignoval a jenom si jako sám na sebe stěžuje a není schopný tohoto vypustit. A zároveň je to, tady to bylo groteskní, myslím si i v tom smyslu, jako že to bylo vlastně veselý, ale je to takový ta veselost, při kterou člověk cítí tu naprostou beznaděje, ten člověk prostě už tam bude takhle žít ještě 3 roky a potom pojde a bude to všem jedno, když to řeknu takhle ošklivě. A to mám pocit, že z toho třeba vyšlo. A zároveň to působilo směšně. Já aspoň na premiéře, kde jsem byl, proto říkám, že to hezky běželo, že opravdu jako panovala dobrá nálada v tom smyslu, že jako to běželo a publikum se bavilo navzdory tomu, že tam pořád byl, myslím si, docela dobře cítit to, že to není žádná velká legrace, ale zároveň je to zábavné, což se nemusí vylučovat. Ale chápu, a tím se dostávám trošku k tomu, co už Jakub nakous, že je jako tradiční problém, u kterého se občas tak skončí, protože se to špatně posuzuje, že třeba jedna představení, to je v našem případě premiéra, se povedlo líp než druhá premiéra. Někdy se to stává a tu atmosféru to může chtít úplně jinou, ale to mi tady nemůže.
Ale jako jasně, to tím nemůžeme, myslím si, že to je jako stejně asi argument na úrovni foulu, stejně jako argumentovat tím, jestli se publikum bavilo nebo ne, že jo, vlastně tím asi to asi nelze brát jakoby do té diskuze,
měli bychom jako
spíš mluvit prostě za jako
já jsem se bavil, já jsem se tam rozhodně nenudil.
Já právě moc ne, no, tak to je, ale já to nedokážu, já už se jako asi po několikátý v rámci tady té diskuze jako sám sebe shledávám v pasti, že to nedokážu vlastně nějakým způsobem to argumentovat, prostě ten pocit, jo, ty pocity vlastně nedokážu úplně, přišlo mi, že jestli smím teda jako pokročit k těm, jako i k těm hereckým výkonům, tak mě třeba fakt přišly jako mrzí mě, když je, nebo mrzí mě, je vlastně líto, když vidím Racka, ve kterém pro mě vlastně není zarešná, protože Johana Matoušková mi přišlo, že jí, já jsem měl opravdu jako vlastně pocit a přiznám, že jsem se pak na to ptal a zjevně to asi pravda není, jestli tam nebyla nějak obsazená jako na poslední chvíli, nebo jestli původně jako režie nepočítala s někým jiným, protože já jsem měl opravdu pocit, že jako ona jako říká repliky, ale jako s nějakým pocitem jako vnitřní, jako že to není příjemný vlastně, jakoby, úplně vlastně jako z toho jsem měl vyslovený jako nepříjemný pocit a měl jsem pocit, že to není úplně její chyba, jakoby, ale jenom jakoby prostě to byl úplně omyl v obsazení, jako typově nějak, vůbec mě to prostě nevím, to mě prostě, tam s tím jsem měl jako opravdu jako výrazný problém, jo. A zdálo se mi maličko, a to může být, jako, jak říkáš, tou atmosférou té jako druhé premiéry, že vlastně všichni jako působí jako unaveně, ale nikoli tak, že by unaveně jako hráli, ale že opakou působí jako fyzicky unaveně, jako by to nemělo, jako já bych si dokázal představit třeba Arkádinu o něco hysteričtější, aby to fungovalo, jo. Ale přišlo mi zase, že Jana Plotková byla tak jako kousíček pod tím, aby to začalo fungovat. Jo? A to takovýhle případů tam bylo několik. Vlastně měl jsem jako z tohohle jsem měl vlastně a tím pádem pak jako ty vztahy jakoby nekřísly o sebe, jo, vlastně. Bylo to, přišlo mi to takový všecko vlastně jenom jakoby demonstrovaný. Což může být jako extrémní důsledek toho, jak říkáš, jako neprožívacího herectví, že nikdy prostě opravdu to nedojde do té plné míry. A stane se z toho jenom demonstrace čehosi, která ale nemá, jako, kde není k čeho se chytit, není na co se navázat. Jo. Pro mě, jako říkám, jenom tlumočím svůj zážitek, nic víc tady není. Jako, a je to vlastně o tom, že jak vy jste z toho přišli, oba se pamatuju, Barbora, když přišla tehdy po té generálce, přišla taková jako excitovaná. A já jsem fakt odcházel a zase, jako říkám, můj pocit...
Byla excitovaná,
no byla.
Jo, jako, přiznaj.
To mě právě, ale já jsem vůbec tenhle ten pocit si, ale může to být moje taky momentální jako...
No tak to je fér i to, že jako by máš nějaký pocit,
jako pozice, který... Ale jako, že mám právě, já jsem žádný pocit neměl, jo, to je to, k čemu směřuju, že já jsem tak jako říkal, no tak jo, no tak jo. Což je strašně urážlivý vůči všem těm tvůrcům a hercům a mrzí, že to takhle říkám vlastně, jo. Ale opravdu jsem odcházel, říkal jsem, no tak a mě to ani tak nenaštvalo, jak tady jako jsme slyšeli vyprávět o různých rozčilených pamětnících, tak mě to ani tak, jako mě to vlastně ani neštvalo, jo. Jako nebyl tam pocit toho, že bych se vůči tomu potřeboval nějak vymezit, teď tady hraju tuhle roli nebo držím tuhle roli, protože jsem tam byl na začátku osloven, ale vlastně, jako, no...
Já teď jenom přemýšlím, abych na tebe navázala, že vlastně ta dvojice Trigorin Zarečná pro mě taky byla jako nejslabší a od toho jsem se jako v těch myšlenkách odrazila k tomu, jako jestli mi vůbec přišlo, že tam někdo někoho skutečně jakoby miluje a vlastně si říkám, že v téhle interpretaci to pro mě nebylo tak důležitý, protože tam na to nebyl takovej jako čas a prostor na to, aby tam opravdu mohli spolu pobít Treplev s Ninou a Nina s Trigorinem a Máša, možná ta Máša u tý to bylo nejvíc znatelný, ale jinak mě vlastně přišlo, že o to víc pro mě jakoby vystupuje ty jejich jako osobní bolesti, protože si říkám, do jaký míry je to jako opravdu nějaký cit a do jaký míry je to nějaká jejich jako projekce, sugestce a to jde asi to trochu proti tomu Čechovovi, přiznávám, ale jenom jako čtu to přímo z toho představení, kde mi prostě přišlo, že vlastně kdo ví, jako kdo tam koho vlastně miluje a nakolik jsou to nějaký jejich prostě jako problémy, který tam mají a to je taky jako hrozně přece smutný, ne?
No evidentní, že Zarečná, teda že Zarečná, že Arkadinová miluje sama sebe, což...
Ano, to byl nejsilnější
milostný cit. To samozřejmě jako je velmi čechovské to v té postavě, ale mě třeba přišlo, Plotková to hrála skvěle.
No to je, já říkám, to je tenhle ten, ale tak jak jsem se to před chvílí pokusil charakterizovat vlastně v nějaký, abych jako, že to není jako, že bych to... Jo. Že bych to jenom tak odříct. Já si myslím, že to opravdu může být jako, že neříkám, že na jiných reprízách se to prostě nemůže povíst, jenom to. Já si myslím, že jestli tam někdo teda, a to nevím, jestli jste si všimli, pochlubil, že jsem si všimnul, jestli někdo opravdu někoho miluje, tak Máša miluje Trepleva, že jo? Protože ona na začátku vlastně, ona umí, stejně jako Nina umí tu jeho hru a vlastně velmi okatě teda, nebo tak jako, že je tak umístěna, což je zase, ale zase se mi zdá, že pokud jako ty lidi mezi sebou, jak říkáš, jako nikdo nikoho nemiluje, všichni jsou tam sami, tak jako pak proč to vlastně dělají, pak je tam opravdu taková partička jako divně prostě jako ublížených lidí, kteří se matlají sami v sobě, proč tam spolu žijou, proč jako, o co jim vlastně jde, když tam není nějaký cit nebo zbytky nějakého citu, jako přece Treplev by měl jako chtít nějaký cit od té matky, že jo, ale pokud ho jako nevyžaduje, protože on jako se vůči ní chová s takovou tou dětskou, až jako, že jo, on jí vydírá v některých scénách jako takovým tím dětským chováním, ona zase jindy se k němu chová jako vůči dítěti, nahrazuje mu falešně péči, kterou mu zřejmě v mládí nedávala a tak dále, ale tak mně pak připadá, že to je takový jako...
Ale proč, víš co, proč by tohle nemohlo být jakoby, teď nechci říkat, že to tím je aktualizovaný, protože žijeme v individualizovaném světě, zase nechci být jako zbytečně moc hluboká, ale říkám si, proč by tohle nemohlo být jako téma, který vychází z nějakého odrazového můzku, který prostě načetne ten Čechov přesně tam, že se jakoby všichni vzájemně milujou a těch postav, že jo, v tom textu je víc, který ještě ten řetězec jde dál, protože Mášu miluje ten medvěděnko, nebo jak se jmenuje. A to tady není, ale že vlastně tam jakoby všichni milujou někoho tak jako do kruhu nebo do různých úhelníků, až je to jako otravný prostě.
Akorát medvěděnka nikdo nemiluje.
Ano.
Mají dítě spolu na konci.
Ale, tak ale jako... tady právě jako vlastně bych to považovala skoro až pro mě jako za nějaký jako výrazný interpretační klíč, že tohle to tam jakoby nevidíme jako diváci té konkrétní inscenace a tím se jako zdůrazňuje nějaká ta bolestnost a tragičnost a palčivost. Říkám, nechci to nutně vztahovat, jakože taková je současnost, protože to asi vždycky tak nějak bylo, ale myslím si, že jako je to fair klíč k tým
vlastně asi vlastně jo, já dneska skončím tím, že vám budu muset dát jako asi oběma za pravdu, ale...
Ale ne, mně fakt přijde jako fair, když prostě já taky občas tohle mám, že mi něco jako hrozně nesedne a nedokážu to jako obhájit racionálně, jenom prostě vím, že by to jako se mnou nekomunikovalo. No.
Takže bys nám to jako šéf-redaktor zakázal, aby se nám to líbilo.
No tak recenze bude, to já zase nejdu tak daleko, abych vám zakázal, aby se to nelíbilo. O tom nebudeme psát. Ale recenze o tom bude, že?
Já myslím, že tím jsme se pomalu dostali na vymezení času. Teď už jenom zbývá čas na takové závěrečné formality. To znamená, že nejdříve ještě připomeneme to, co pečliví čtenáři Sadu a kulturního dění jistě vědí, ale není opakování nikdy dost, a to, že Sad minulý týden předal ceny divadelní kritiky, nebo Sad je úplně nepředal, ale je to anketa, kterou Sad organizuje, a je to to, čemu se kdysi dávno říkalo, pořád si to ještě někteří pamatují, Radokovy ceny, ale teď je to několik let cena divadelní kritiky, kterou vyhrálo za divadla Divadlo X.
10?
Divadlo X 10. kterou vyhrálo za divadla Divadlo X 10. A padla tam i celá řada
významných. Inscenací roku byly Bakantky a tak dále.
Individuální cen, to si přečtete v Sadu číslo 1.
Společně s celou anketou, která, jak jsem někde už opakoval, sama o sobě jakýmsi seznamem vítězů a určitým katalogem Českého divadla za rok 2023.
A pokud by se někdo chtěl podívat, jak to předávání vypadalo, tak to natáčela televize a vysí to na
e-vysílání.
Trvalo to asi hodinku a něco málo a bylo to možná vůbec nejveselější předávání cen divadelní kritiky, jaké my si tady pamatujeme, a zároveň nejdrsnější, protože Jakub Folvarčný, který předával ceny, tak se s těmi nominovanými vůbec nemazlil. Až to někdy vzbuzovalo i dojem, že by to třeba mohlo někoho ranit, ale my máme zkušenost, že aspoň co víme, tak nikdo nějak zvlášť zásadně raněn nebyl a ti ostatní se velmi dobře bavili. Takže kdo chce, může se podívat na záznam.
A kdo chce ještě, já k tomu ještě dodám, protože už jsem to taky slíbil, ještě může vidět na našich webu, na našich stránkách na Facebooku. Jsme sdíleli jakousi zdravici Dani Horákové, vítězce v kategorii ženský herecký výkon Anežce Kubátové, která myslím si, že je...
Která hrála Daniu Horákovou
a myslím si, že jako je hezké to vlastně vidět, protože je to moc hezky řečeno toho, co tam paní Horáková říká. A to myslím zcela vážně, to myslím zcela vážně. Tak a já použiju oslý můstek k reklamě na číslo, které zrovna teď je v poslední fázi přípravy, to znamená druhé číslo letošního roku, kde mimo jiné bude taky galerie fotografií z předávání cen divadelní kritiky. Fotografii, jejíž autorem je Irina Vodáková, naše tradiční fotografka v tomto smyslu. A zároveň další souvislost s cenami divadelní kritiky je tam ta, že my vlastně dokončujeme takový nevyhlášený cyklus, kdy jsme měli cíl všechny hry, které byly nominovány v kategorii nejlepší poprvé uvedená česká hra roku, tak jsem letos si říkal, že bychom je měli otisknout, aby byla šance, aby si je všichni přečetli. Takže v čísle 1 to bylo Tělo tajné agentky Tomáše Dianišky, hra vítězná, a teď máme na druhém až třetím místě se umístivší hru Marka Šindelky Feminista a hru Davida Šiktance a kolektivu činoherního studia Ústí nad Labem jídelní vůz. Feministy se zároveň týká téma tohoto čísla, protože my, jak si víme, že to byla hra kontroverzní, která vzbudila spoustu různých komentářů a reakcí, takže jsme se rozhodli je s nějakým způsobem shrnout nebo zopakovat v nějaké takové přístupnější formě, takže kromě rozhovoru s dramaturgem Jaroslavem Jurečkou, dramaturgem inscenace, tam je i velká beseda, nad kterou jsme se tady sešli ve složení já, Vladimír Mikulka, Josef Chuchma, Daniela Samsonová, Bára Schneiderová a Štěpán Truhlařík. Namluvili jsme asi 2,5 hodiny a z toho vznikl přepis sestručněný, zeditovaný, který si bude možné přečíst. Dotýkáme se tam řady témat, které jsou spojené nejenom s tou hrou. Zároveň ve dvojice zahajujeme náš cyklus tohoto roku, který jsme si naplánovali, a ten se týká překladů a překladatelů. Z různých úhlů se toho chceme věnovat, z různých druhů směrů, převážně rozhovory. A v tomto čísle máme takový úvodní rozhovor o fungování divadelních agentur konkrétně teda Aurapontu, protože tam hovořím s Michalem Kotroušem, který sám je překladatelem a zároveň zaměstnancem agentury Aurapont. A kromě toho je tam řada recenzí, dotýkáme se činohry Jihočeského divadla v roce 2023, máme od Kateřiny Lejš článek o třech novinkách městských divadel pražských, o kuchyni, geniální přítelkyni a panu Polštářovi. Natálie Bulvasová píše o triptychu Geislerhoff Komedianten, to znamená Pudl a Pudr 27 a
Simply Simplicium
a Nepsvatá prostota. Děkuju, že jsem to zapomněl. A v návaznosti na Jídelní vůz tam je také recenze inscenace Jídelního vozu společně s inscenací Insomnie, další autorskou inscenací Davida Šiktance v Činoherním studiu. A poslední, to už jsem přečet celý ten obsah, tam je poměrně dlouhá a velmi zajímavá studie Víta Kořínka, která se jmenuje Druhá strana smíchu a která je o podobách klasické komedie v současné komedii Française. Můžete se těšit, pokud se nic neskazí, na konci tohoto měsíce, to znamená dubna, by mělo číslo 2 jít.
Takže děkujeme za pozornost a příští podcast, pokud se nám podaří dodržet ten domluvený rytmus, tak by měl být začátkem dalšího měsíce.
Děkujeme.
Děkujeme.
Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo.